de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, lăudat fie bunul nostru Tată pentru întâlnirea noastră. Continuăm șirul studiilor din trimestrul 2 cu studiul numărul 2, care poartă titlul Babilonul și Armagedonul. Vă spun de la microfon bun venit, Gabriel
și Gertrud Radu. Iar versetul de memorat al acestui studiu îl găsim în 1 Petru 1:5.
Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremile de apoi.
Cum am afirmat deja, cartea Apocalipsa abundă în imagini și expresii preluate direct din Vechiul Testament. De exemplu, ea folosește de 6 ori numele Babilon, dar nu se referă la imperiul lui Nebucadnețar din antichitate, care nu mai exista pe scena lumii de sute de ani, ci Ioan întrebuințează imagini din Vechiul Testament pentru a exprima un adevăr. În acest caz, Babilonul, o mare putere politică și religioasă care a suprise poporul lui Dumnezeu, reprezintă aici marile puteri religioase și politice care vor urmări același scop în timpul sfârșitului. În mod similar, cuvântul Armagedon, care apare doar în Apocalipsa, derivă dintr-o expresie care se pare că are sensul muntele lui Megido, o referire la un loc din vechiul Israel. S-au făcut numeroase speculații cu privire la Armagedon, mulți oameni așteptând ca, la sfârșitul lumii, să aibă loc un mare conflict armat în Megido. Săptămâna aceasta vom studia despre Babilon și despre Armagedon și vom încerca să aflăm ce ne spune Biblia despre ele.
Vinul mâniei ei.
Întrebarea întâi. Ținând cont de istoria Babilonului, consemnată în Vechiul Testament, ce ne învață Apocalipsa despre Babilon, în contextul evenimentelor finale? Apocalipsa 14:8.
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.
Apocalipsa 16:19.
Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui.
Apocalipsa 17:5.
Pe frunte purta scris un nume de o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului.
Apocalipsa 18:2, 10 și 21.
El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ți-a venit judecata. Atunci un înger puternic s-a ridicat de jos, a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit.
În Biblie găsim istoria a 2 cetăți simbol, Ierusalimul și Babilonul. Ierusalimul era simbolul cetății lui Dumnezeu și al poporului său, iar Babilonul era simbolul oprimării, al violenței, al religiei false și al răzvrătirii fățișe împotriva lui Dumnezeu. Gândește-te la turnul Babel. Din termenul ebraic pentru Babel derivă și numele Imperiului Babilonian. În 1 Petru 5:13, Petru le trimite credincioșilor salutări din partea bisericii care este în Babilon, ceea ce se consideră a fi o referire nu la vechiul imperiu aflat în ruine în Irakul de astăzi, ci la Roma, cea care avea să devină în timp scurt asupritoarea bisericii. Denumirea aceasta este interesantă din perspectiva cărții Apocalipsa și din perspectiva rolului pe care declară că avea să-l joace Roma. Întrebarea a doua. Ce ne descoperă profeția despre influența nefastă exercitată de Babilon asupra lumii și asupra poporului lui Dumnezeu? Apocalipsa 14 cu 8.
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.
Apocalipsa 18 cu 3.
Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au corvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit din risipa desfătării ei.
Nu încape nicio îndoială că puterea pe care o reprezintă Babilonul, așa cum este descrisă în cartea Apocalipsa, este foarte coruptă, influența ei corupătoare extinzându-se într-o măsură mai mare sau mai mică în toată lumea. Expresia vinul mâniei curviei ei face referire evidentă la doctrina falsă, la practici corupte și la urmările acestor practici. Babilonul este o forță care răspândește răul la toate neamurile. Toți trebuie să fie atenți să nu se lase corupți de el.
În lumea contemporană, peste tot există corupție, confuzie și oprimare. Ce ne spune aceasta despre nevoia de a fi ancorați în Iisus și în cuvântul său? A căzut Babilonul.
Întrebarea a treia. Ce ne spune pasajul din Apocalipsa 18 cu 1 la 10 despre Babilonul cel mare?
După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărei duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului i-au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit din risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe cât, pe tot atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei: Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai de aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea mare, într-o clipă ți-a venit judecata.
A doua solie îngerească din Apocalipsa 14 cu 8 cu privire la căderea Babilonului este repetată în Apocalipsa 18 cu 2 pentru a sublinia cât de corupt a ajuns. Biblia declară că înainte de venirea Domnului, Satana va acționa prin tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți vor fi lăsați să accepte o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Până când nu se va ajunge la acest nivel și nu se va realiza unirea deplină a bisericii cu lumea în toată creștinătatea, căderea Babilonului nu va fi completă. Schimbarea este progresivă, iar împlinirea perfectă a profeției din Apocalips 14:8 este încă în viitor. Dacă a venit deja împlinirea perfectă a acestei profeții, doar Dumnezeu o știe. Ce știm noi este că, potrivit acestor texte, Babilonul spiritual va fi judecat într-o zi de Dumnezeu pentru faptele sale foarte rele. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Cuvintele acestea reflectă limbajul folosit în Vechiul Testament cu referire la Babilonul antic și arată că și Babilonul modern îi va veni cu siguranță timpul de judecată. Și Babilonul de odinioară a fost judecat. Scriptura arată foarte clar în mai multe locuri că într-o zi toți vor da socoteală pentru faptele lor. Noi creștinii avem un mijlocitor care ne va reprezenta la această judecată. Cât de încurajator este gândul acesta! Altfel, nici soarta noastră nu ar fi deloc mai bună decât a Babilonului.
Ce înseamnă pentru tine faptul că toate nedreptățile și nelegiurile care rămân nepedepsite acum vor fi pedepsite de Dumnezeu la sfârșit? Armagedonul.
Oamenii în general, dar din păcate și mulți creștini, nu cunosc bine cartea Apocalipsa, dar au auzit totuși, măcar întreagăt, despre Armagedon. În cultura secularizată, Armagedonul a devenit simbolul conflictului final, în care atârnă în balanță soarta întregului pământ. De pildă, în filmul hollywoodian Armagedon, un asteroid uriaș amenință să distrugă planeta. Într-o anumită măsură, ideea de sfârșit al lumii le este cunoscută maselor. Mulți creștini familiarizați cu cartea Apocalipsa și care cred în ea consideră că bătălia de la Armagedon se referă la un conflict armat efectiv care va avea loc în Orientul Mijlociu la sfârșitul lumii. O astfel de interpretare susține că o armată de 200 de milioane de asiatici va invada nordul Israelului. Alții fac o obsesie din diversele conflicte militare și politice desfășurate în acea zonă a lumii, care, potrivit lor, vor pregăti terenul pentru lupta armată finală de la Armagedon, undeva în zona Megiddo. Biblia ne spune însă cu totul altceva. Armagedonul va constitui într-adevăr apogeul conflictului, dar nu va fi o înfruntare între națiuni inamice, ci între cele două tabere între care se dă marea luptă. Nu va fi un conflict economic sau politic, ci unul religios cu unele aspecte economice și politice. Întrebarea a patra. Ce descoperim în Apocalipsa 16:12-16 despre Armagedon?
Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat. Și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Duhurile cele rele s-au strâns în locul care se în evreiește se cheamă Armagedon.
Limbajul folosit aici este figurat. Niște duhuri necurate, care seamănă cu niște broaște, ies din gura balaurului, din gura prorocului mincinos și din gura fiarei. Bătălia decisivă se dă când niște duhuri de draci îi strâng pe toți împărații pământului pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Însă, aici este vorba de un conflict cosmic desfășurat între forțele lui Hristos și forțele lui Satana. Nu este o bătălie limitată la zona Megiddo, după cum nici Babilonul din Apocalipsa nu se limitează la Irakul modern.
Ce implicații are această luptă pentru fiecare dintre noi? Armagedonul și Muntele Carmel, partea 1.
Ce reprezintă totuși acest loc numit Armagedon? Numele pare a însemna Muntele din Megiddo. Însă, în zona cunoscută sub numele Megiddo, nu există niciun munte. Doar în vecinătatea ei se află Muntele Carmel. Unii cercetători au dedus astfel că expresia Muntele din Megiddo ar face referire la Carmel. Mai mult, cercetătorii Bibliei au văzut în experiența lui Ilie de pe Muntele Carmel un simbol al evenimentelor descrise în Apocalipsa 13. După cum am remarcat ieri, Apocalipsa 16:13, cu referire la Balaur, Fiara și prorocul mincinos, arată către experiențele din Apocalipsa 13. În Apocalipsa 13, acțiunea începe să se intensifice în versetele 13 și 14, unde se spune că fiara a doua făcea lucruri supranaturale, făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Evenimentele acestea duc apoi la confruntarea dintre cei care îi se închină Dumnezeului adevărat și cei care se închină icoanei fiarei. Întrebarea a cincea. Ce eveniment relatat în 1 Împărați 18:1-18 reflectă parțial evenimentele finale descrise în cartea Apocalipsa?
Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca că nu voi da ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia, haidem prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pâraile, poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. S-au împărțit țara ca să o cutrere. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un alt drum. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești domnul meu Ilie? El i-a răspuns, eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău, iată a venit Ilie. Și Obadia a zis, ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Viu este Domnul, că n-a rămas popor sau împărăție, unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată a venit Ilie. Și apoi când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși, robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și i-am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată a venit Ilie, el mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali.
Evenimentul prezentat aici are un element comun cu marea luptă, recunoașterea autorității Dumnezeului Creator. Ilie arată care este problema. Oamenii au părăsit legea lui Dumnezeu și se închină dumnezeilor falși și ascultă de ei. N-a fost aceasta problema dintotdeauna a oamenilor în diferitele forme pe care le-a luat ea de-a lungul istoriei? Noi ne închinăm fie celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor, fie altcuiva sau la altceva. În cazul descris în Apocalipsa 13, oamenii se închină fie Domnului, fie fiarei și icoanei ei. Nu există decât două posibilități. Suntem fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea lui Satana. Este o chestiune extrem de importantă în prezent, dar va fi mai ales în conflictul final, unde, așa cum s-a întâmplat pe Muntele Carmel, linia de demarcație dintre cele două categorii va deveni foarte clară.
Armagedonul și Muntele Carmel, partea a doua.
Întrebarea a șasea. Ce s-a întâmplat în continuare pe Carmel, care a fost deznodământul și, fără a forța textul, ce aspecte întâlnite aici se vor repeta la scară mai mare la sfârșitul timpului, când marea luptă va atinge punctul culminant? 1 Împărați 18 cu 18 la 40.
Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați păzit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la Muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la Muntele Carmel. Apoi Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Și dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii al lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi jungi, ei să aleagă un jung, pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să facă foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: Bine! Ilie a zis prorocilor lui Baal: Alegeți-vă un jung dintre cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat jungul pe care l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață și până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și, după obiceiul lor, s-au prefăcut tăieturi cu săbiile și cu sulețele până a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: Apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre, după numărul semințiilor fiului lui Iacov, căria Domnul zisese, Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. Așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți patru vetre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și așa au făcut. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-a făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate lucrurile acestea le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Dumnezeu și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, i-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei, Ilie i-a coborât la pârâul Pison și i-a înjunghiat acolo.
Controversa de pe muntele Carmel a fost între Ilie, profetul lui Dumnezeu și sutele de preoți ai lui Baal. Reprezentanții răului erau mult mai numeroși decât reprezentanții binelui. Ea a constat dintr-un test prin care se urmărea să se vadă cine este Dumnezeul adevărat, Dumnezeul care a creat cerul și pământul, sau Baal, un alt chip al balaurului și al mijloacelor prin care el încearcă să înșele lumea. Preoții i-au cerut lui Baal să trimită foc care să ardă animalul de jertfă. Au strigat la el de dimineață și până la amiază. Strigați tare, le-a spus Ilie cu sarcasm, poate că doarme. Preoții au intrat în delir și și-au făcut tăieturi cu săbiile până le-a curs sânge. În cele din urmă, la momentul jertfei de seară, au renunțat epuizați. Întrebarea 7. Ascultă Apocalipsa 16 cu 13 și 19 cu 20 și 21 și compară cu textele care vorbesc despre soarta profeților mincinoși ai lui Baal. Ce concluzie putem trage de aici?
Apoi, am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semne cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor.
Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem, cel puțin deocamdată, despre Armagedon, însă știm care va fi deznodământul. Anihilarea dușmanilor lui Dumnezeu și scoaterea lui Dumnezeu și a sfinților lui de sub acuzare. Ascultă 1 Corinteni 15 cu 1 și 2.
Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut.
Și Apocalipsa 16 cu 15.
Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea.
Pasajul acesta nu tratează despre Armagedon, dar are legătură cu pregătirea noastră pentru evenimentele viitoare. Ce îndemn al apostolului Pavel este relevant pentru noi aici? În Apocalipsa 16:15, de asemenea, se vorbește despre Armagedon. Care este mesajul comun al acestor texte pentru noi astăzi?
Un gând de încheiere.
În câteva locuri din relatarea bătăliei de la Armagedon, creaturile hidoase și evenimentele urâte se refugiază pentru o clipă în culise și ne este oferită o frântură de adevăr personal. După cum am văzut, un asemenea loc este Apocalipsa 16:15. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Textul acesta, situat în centrul singurului pasaj din Biblie în care apare numele Armagedon, reia în ecou numeroasele pasaje din Noul Testament legate de pregătirea personală pentru revenirea lui Isus și pentru evenimentele finale. Un alt text este Apocalipsa 17:14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. În acest mare război de la sfârșit este implicată o armată de oameni al cărui scop principal nu este distrugerea altor oameni cu arme, ci credincioșia față de chemarea și alegerea divină. Este o luptă diferită de cele pe care le poartă astăzi națiunile și rebelii. După cum am afirmat în mod repetat, bătălia de la Armagedon este o bătălie pentru cucerirea minții. Este și o bătălie pentru cucerirea inimii, o chemare la credință sinceră în mielul care a fost junghiat.
Ați ascultat studiul numărul 12 cu titlul Babilonul și Armagedonul. Pentru toți aceia dintre dumneavoastră care doriți mai multe materiale de școala de sabat, vă invităm să vizitați pagina noastră web www.7adventist.com/studiu/. Harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Amin.